7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Literatura este un produs care ne oferă privilegiul să fim contemporani cu oameni care au creat-o. Da, cu Dante, cu Tolstoi, cu Eminescu, pentru că atunci când iai în mâini o carte și penetrezi aceste texte cu mintea, cu bagajul pe care îl ai la dispoziție, sau nu l-ai, devii contemporan cu creatorul. El te ajută să vii alături de viața lui, de evenimentele, de preocupările lui. Și asta este marele farmec a literaturii, a muzicii, picturii, pentru că în momentul în care te uiți la o pictură de-a lui Dali, el te cheamă să trăiești aceleași sentimente și eventual să bobinezi toată viața lui, tot ce îl înconjura. Și de acolo, agățat fiind, intre în o sumedenie de cotloane, într-o sumedenie de posibilități de a-ți trăi viața altfel decât un segment mic, biologic, trofic, pe care în aparență ți-l oferă soarta. La asta mă gândeam atunci când am convocat doi oameni cu care întotdeauna îmi place să vorbesc. Aflați imediat cine sunt ei.
La microfon, Ileana Giurchescu, și un Paște fericit tuturor celor care sărbătoresc astăzi. La Chișinău, la Catedrala Metropolitană, nașterea Domnului, slujba de înviere a durat mai multe ore, timp în care numeroși oameni au preferat însă să stea afară din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor sanitare care erau cerute. Au fost însă și mulți oameni în catedrală. Anterior, autoritățile sanitare locale recomandaseră ca în biserică să fie redusă intrarea credincioșilor, astfel încât să se poată ține o distanță de minim 2 metri. La București, în Catedrala Patriarhală, nu s-a putut afla concomitent mai mult de 70 de persoane, iar în fața catedralei, numărul celor care au putut urmări slujba de înviere a fost limitat la 500. În Rusia, slujbele au avut loc fără să fie instituite noi măsuri de securitate sanitară. Totuși, Biserica Ortodoxă Rusă i-a îndemnat pe preoți să ia măsuri de precauție împotriva răspândirii coronavirusului, iar enoriașii au trebuit să poarte măști. Cu toate acestea, prezent la Catedrala Hristos Mântuitorul, președintele rus Vladimir Putin nu a purtat o mască de protecție în timpul slujbei de înviere. La Ierusalim, în ajunul Paștelui, mii de credincioși s-au putut aduna la Biserica Sfântului Mormânt. Intrarea în biserică a fost permisă numai celor complet vaccinați, însă Israelul a ridicat deja cele mai multe restricții sanitare, inclusiv cea legată de purtarea obligatorie a măștilor, și asta după o campanie extrem de rapidă de vaccinare. Rusia a intrat de sâmbătă într-o lungă vacanță decretată de președintele Vladimir Putin la recomandarea autorităților sanitare pentru a preveni un nou val al pandemiei de coronavirus, care, potrivit datelor oficiale, a provocat deja peste 110.000 de decese în Rusia. În principiu este vorba despre toată perioada între 1 și 9 mai, ziua Victoriei, care va fi liberă. Autoritățile ruse din domeniul sănătății neagă faptul că țara este afectată de un al treilea val al pandemiei, deși recunosc o creștere a morbidității în ultimele săptămâni, în special la Moscova. Potrivit datelor publicate sâmbătă pe site-ul Cabinetului de Criză creat de guvern pentru a face față pandemiei, în ultimele 24 de ore la Moscova au fost înregistrate peste 3200 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. La Kiev, pe de altă parte, în capitala Ucrainei, au fost relaxate restricțiile sanitare impuse din martie pentru a preveni răspândirea pandemiei. De la 1 mai s-au redeschis cafenelele, restaurantele, centrele comerciale și cluburile sportive. De asemenea, au fost ridicate parțial restricțiile privind folosirea transportului în comun. Ucraina a înregistrat peste 2 milioane de infecții cu coronavirus și peste 44.400 de decese legate de COVID-19 de la izbucnirea pandemiei anul trecut. De luni, la București, în capitala României, ar putea fi redeschise teatrele, restaurantele și cafenelele dacă rata de infectare continuă să se mențină la sub 3 cazuri noi de contaminare cu coronavirus la 1.000 de locuitori.
Emisiunea asta o imprimăm în ziua lecturilor, ziua cărții, ziua bibliotecarilor, și pornim de la o carte a lui Emilian Galaicu Păun, un autor drag nou, care în fiecare luni vine și vă spune ce a descoperit în oceanul cărților. Emilian Galaicu Păun astăzi este și un fel de omagiat pentru că a scos la cartier o antologie de poeme selectate de Alcis Stelecan, un nume foarte reprezentativ pentru literatura română. O să-l întrebăm mai târziu cum se simte, cine în cazul ăsta pe copertă e mai important, autorul sau selecționerul, dacă e corect. Spun selecționer în cazul celui care selectează, știu că la fotbal parcă era. Și Maria Pilkin, o altă autoare drag nouă, care până nu de mult facea parte din echipa Europei Libere, acum și-a luat o pauză, era în dărătul activităților de pe internet, împreună cu colegii făcea vitrina de pe internet, pe rețele sociale a Europei Libere. Zic, astăzi folosesc acest prilej ca să îl întreb întâi și întâi pe Emilian Galaicu Păun, dar din toată emisiunea o să vă dați seama despre ce discutăm astăzi, dar fiindcă este o antologie, o recitire a textelor, a poemelor scrise în diferiți ani, vreau să te întreb pe dumneata dacă ele astăzi sună altfel. Pentru dumneata care le-ai scris sau pentru cineva care a avut norocul sau nenorocul să le citească în anul când au apărut și acum în sună sau nu altfel textele?
Bună întrebare. Cam aceeași întrebare eu punea și Lucia Țurcanul luni la lansarea pe Zoom a acestei antologii, Lucia Stelecan, care a scris această postfață foarte doctă, care a operat împreună cu mine selecția. Adevărul este că la relectură textele se așează altfel. Și cele care rezistă în timp și sper că această inițiativă conjugată a mea și a criticului să fi selectate exact textele care rezistă în timp și altfel se înșiră. Eu cred că o carte nu înseamnă doar niște poeme aparte, oricât de perfecte ar fi fiecare, înseamnă și acel lanț ADN care se formează în totalitate. Și textele, felul în care se leagă între ele, felul în care se așează, felul în care se pun în pagină, cred că ai și văzut, bineînțeles, există o punere în pagină foarte special în cazul unor texte, fie de alatul, fie răsturnată, pentru că spațiul literar oferă la fel de infinite posibilități ca cel teatral sau pânza sau sculptura în care poți explora și spațiul. În sensul acesta, ce s-a schimbat, ca să răspund nemijlocit la întrebarea de mai sus, s-a schimbat plasarea textelor într-un tot întreg. Și în sensul ăsta este o antologie mai puțin obișnuită, pentru că nu am mers de la primele texte spre ultimele, dimpotrivă, am început cu unul dintre cele două ultime volume, deci cu Arheu, și am coborât din 10 în 10 ani, cam asta a fost perioada în care am scris la o altă carte, deci am coborât spre Arme Grăitoare, spre In Time, Cel Bătut, Levitație și Abecedor. Între Abecedor din 89 și Arheu din 2009, sunt 30 de ani, s-au văzut într-o logică mai degrabă conținutistică, dar nu una strict cronologică.
Neata, ai comparat cu teatru, eu mai curând aș compara cu simfonie, cu o orchestrație foarte armonioasă.
Orchestrație, bine spus, da.
În care textele își au locul ca partiturile. Și la un moment dat, acel toboșar care apare cu două note care trebuie să le tragă el într-un anumit loc este foarte important și dacă el îi lipsă sau nu a fost atent la dirijor, strică tot spectacolul. Cum te simți cu copiii ăștia care i-ai lansat și ei nu pleacă bănezi din capul dumitare?
Din potrivă, au plecat foarte departe. Unele cărți au fost traduse telchel, de exemplu, In Time, apărut în german, traduse de la un capăt la altul. Urmează să apară o antologie de Arme Grăitoare în traducerea lui Sorkin, traducerea americană a lui Sorkin, pentru că el ține foarte tare să spună că, bun, traduce în engleză, dar este o engleză americană. Eu aș porni de la alt detaliu, că tot a început cu cele două nume care se întâlnesc pe copertă. Nu doar că, zicem, ne despărțim de anumite texte, dar în felul în care, de exemplu, ne publicăm cărți într-o anumită colecție, într-un fel aducem omagiu înaintașilor noștri și aș aminti, și țin foarte mult la acest detaliu, aș aminti că înainte de a scoate această antologie Sandank în cartier de colecție, am antologat eu însumi doi poeți care mi-s foarte dragi. E vorba de Ilarie Voronca, pe care l-am scos, cred că în primul an în care am inițiat această serie de colecție și ceva mai târziu, antologia lui Eugen Cioclea, dați totul la o parte ca să văd, este o patologii la care țin foarte tare și faptul că la un moment ni s-au întâlnit numele, la început Ilarie Voronca și numele meu, după aceea Eugen Cioclea, numele meu, acum numele meu și Cistelecan. Bun, acum să spun care e mai important, care nu. Aș zice așa, numele de mai jos este numele de bază. Criticii sunt cei care pun temelia și îndrăznesc
să cred... Până când ai murit, ești de... da. Neimportant. Când ai să mori, atunci.
Iar faptul că în cazul meu am putut oferi o perspectivă, hai zicem, nu chiar relativ totalmente nouă, dar o lectură proaspătă a lui Ilarie Voronca sau lui Cioclea, pe mine mă umple de mândrie.
Da, dar pe mine mă preocupă și de fiecare dată am aceeași întrebare, cum rămân toate lucrurile astea ale dumitale în cap, în suflet, nu știu unde le păstrez, peste care se așează un milion de texte pe care le citești și le prezinți la Europa Liberă și după aia din asta trebuie să faci o simfonie, trebuie să faci o arhitectură și iată cu această ocazie m-am convins că nu doar a dat manuscrisul la editură și faceți ce vreți borș cu el, a stat și a gândit care text trebuie să fie de acurmezișul, care trebuie să fie de alatul.
Răsturnate mai sunt, da.
Nu e la prima experiență.
Sigur că da.
Cine a citit Țesut Viu are experiența asta deja, dar același lucru vreau să o întreb pe Maria, pentru că sigur că poate are mai puține decenii decât Emilian Galaic. Autorul când așează o carte, de fapt ce vrea? Să obțină portretul lui Dorian Gray sau să scoată în bileag conținutul acelor poeme, textele să funcționeze, să sune, să dea dimensiune 3D, ce vreți ca autoare?
Când vorbim despre poetul Emilian Galaicu Băun și cum își face el cărțile, cred că aici profesoara din mine, în primul rând, ar vorbi în cazul unor elevi, studenți, anume asta, în primul rând, aș semnala, de-a felul în care își lucrează și își conceptualizează cărțile. Nimic nu este întâmplător în cărțile lui Emilian Galaicu Băun și, în acest sens, aș putea spune că este unic și nu doar între Nistru și Prut. În general, în literatura română contemporană, de limbă română, e foarte responsabil. Uneori cred că chiar e enervant pentru un machetator, cum vorbeam înainte de emisiune. Mi se pare corpul lui trăiește fiecare carte care apare. Exact, este o țesere, este o țesătură de foarte multe energii. Și apropo, fiindcă spuneați despre criticul Alcis Telecan, trebuie să recunosc aici în studioul Europei Libere, primul om care mi-a vorbit despre acest critic important pentru mine, foarte important, a fost Emilian Galaicu Păun. Eram studentă și mereu auzeam despre CIS, aproape un mit pe care Emilian cumva îl iradia așa în jurul lui și asta m-a făcut atentă. Alcis Telecan, într-adevăr, este un critic la fel de responsabil cu cărțile, mai ales în zona poeziei și îmi place foarte mult ceea ce face în proiectele în care practică un soi de arheologie poetică, se duce spre poetele interbelicului, se duce mai departe spre primele poete, nume în totalitate necunoscute și cu cât mai necunoscute și exotice sunt, cu atât mai interesant este proiectul.
Dar nu plecați de la întrebarea mea, dumneata, sau vorbind despre Emilian Galaicu Păun, când faceți așa un cărțoi care are câteva decenii, de fapt vreți să faceți antropologia autorului sau a realității sau a invențiilor textuale?
Sunteți nedrept cu mine pentru că ați spus că sunt cu câteva decenii mai tânără și încă nu am o astfel de carte, dar pot să intuiesc și poate să o fac pe criticul literar și să argumentez de ce e nevoie de astfel de antologie. Eu consider că este nevoie, mai ales de această manieră în care le face Emilian Galaicu Păun. E un fel de relectură. Începând cu secolul trecut, noi tot mai mult vorbim despre această relectură, revenire la niște texte, la niște autori și mai ales când se întâmplă și cu ochiul autorului, e chiar un exercițiu foarte curios.
Eu insist pe chestia asta, de ce? Pentru că să ajung de fapt la întrebarea de bază ce v-a convocat și asta sper să fie interesant pentru cei care ne ascultă, ne urmăresc. În secolele precedente, autorii de poeme, de romane, în mod obligatoriu simțeau chemați să facă reportajul vremii și putem face trimitere la Eminescu, la Bloch, la cine vreți. Acum, este asta o obligație, o chemare a autorilor? Peste sute de ani vor găsi referință, sigur că nu primitive, directe, tehnice, la viața pe care a răsturnat-o COVID-ul și a mobilizat societatea să caute alte repere. Am dat un exemplu doar, dar sunt marile tragedii pe care le-a trăit omenirea cu războaiele, cu schimbarea paradigmei umane în general, care nu se întâmplă peste noapte ca un război. Vă preocupă asta când stați la masa de scris?
M-ar deranja un pic cuvântul obligațiunea, da? Cum v-ați spus.
Chemarea, am zis
da,
așa,
da, chemarea.
Mai elegant.
Da, chemarea întotdeauna există, nu știu dacă neapărat o misiune conștientizată. Există scriitori care scriu organic, care practic trăiesc în mijlocul acestei realități despre care vorbiți și ei funcționează ca niște mediumuri care transmit. Există scriitorii, să zic eu, detașați, mai conceptuali, care se uită panoramic și extrag de acolo. Nu pot să vă spun nici despre unii, nici despre alții, dacă sunt mai buni unii decât alții. Sunt diferiți și aceste două clasifică nici de cum nu sunt lista finită. Eu cred că e firesc să se întâmple această venire a realității în literatură, în artă, în general.
Hai să vă provoc altfel. Cunosc o autoare care tot volumul l-a axat pe soțul ei. O cunoașteți pe autoare?
Am auzit.
Da, ați auzit de ea. Maria Pilkins numește. Maniera asta de a se prezenta ca un personaj, de a se expune, de a se urca pe cruci, de fapt, de a se autorăstigni, ca să obțină nu doar curiozități pentru biografia ei sau să afle lumea cine-i soțul ei.
Dar poate acest personaj poematic e mai degrabă o perdea, un pretext după care se ascund acele mesaje, concepte pe care în momentul în care le personalizez vin mult mai organice spre cititor. Pentru că și următoarea mea carte care o să apară de grabă la fel poate fi citită în această cheie, că asta scrie cărți despre soțul ei. Poate fi o primă treaptă a lecturii. De ce nu? Dar în majoritatea cazurilor cititorii au urcat mai sus.
Vreau să adaug un lucru apropo de chemare sau obligație. Sunt anumite lucruri care au nevoie de timp să se așeze, inclusiv poți să scrii reportaje, de exemplu, a la Barbus despre primul război mondial, dar hai să ne amintim că exact în perioada aceea Prus scria În căutarea timpului pierdut, cu aristocrația aceea extraordinară, cu frazele alea prustiene care treceau de pe o pagină pe alta. Bănuiesc că era și foarte conștient că scrie un lucru care va rămâne, care va muta puțin granițele conceptului de literatură. Dar vor trece aproape 100 de ani și un autor francez, Pierre Lemaitre, a scris un roman, probabil unul dintre cele mai percutante despre primul război mondial, am și prezent, Adio acolo sus. Adică, poți să scrii cu mâna pe realitate, să simți, să scrii autentic, adică să dai niște texte care să percuteze această realitate, dar s-ar putea ca peste niște ani sau decenii, cineva, dintr-o perspectivă, având și detașare necesar, să scrie mult mai pregnant despre această realitate. Hai să dăm iarăși un exemplu pe care l-ai pomenit și data trecută când am discutat. Zuleika deschide ochii. A trebuit să vină nepoata ca să scrie la modul artistic foarte dens, păstos, aș zice, să scrie acea istorie a Zuleikei deportată și tot ce îi se întâmplă. Mai ales paginile în bătătură, ca zic așa, în limbaj de al nostru. Ce se întâmplă în bătătura acestei tinere femei mi se pare extraordinar. Faptul că, mă rog, tot ce se întâmplă în Siberia și mai departe, deja este un film cumva văzut. Dar eu am simțit marea forță a acestei prozatoare, adume în primele 60 de pagini, până în episodul acela cu presăratul griului în morminte, care mi se pare absolut răscolitor. Pagini de genul acesta spun mult mai mult despre timpul acela decât tratatele de istorie sau decât niște romane, zicem, cu direcție. Pe de altă parte, citind presa la zi și presa literară la noi, nu am putut să nu remarc acel ciclu de poeme al lui Vasile Romanciuc, Corona versuri, care mi s-a părut foarte adecvat și ca titlu și ca felul de a percepe. Sigur că Vasile Romanciuc scrie în maniera sa, deci nu a făcut publicistic acolo. A făcut un filtru în plus, ca și cum a mai trecut prin el temele și obsesiile sale, fiind și nevoit să stea în casă. S-ar putea întâmpla ca peste niște ani să apară niște cărți de proză sau această experiență teribilă până la urmă de comunicare, inclusiv de comunicare pe Zoom, care mie mi se pare bun, necesară în sensul în care ne vedem, dar și foarte frustrant. Eu m-am simțit foarte frustrat ori de câte ori am comunicat pe Zoom, pentru că nu există emoția nemijlocită și reacția primă. S-ar putea și ele să ducă la ceva, dar până la asta trebuie să ajungem.
Eu v-am provocat și cu întrebarea asta pentru că pe vremea sovieticilor Asta era sarcină de partid și de asta cuvântul nu vă place.
Da.
Obligați pentru că sunt forțați de partid să scrieți despre Lenin sau pe Ceaușescu, episoade la care poeții au renunțat și chiar le era jenă de așa ceva. Eu vorbesc totuși despre pornirea asta firească la untre, că de exemplu când a fost atacul terorist din Statele Unite, asta chiar era un semn, o tragedie pentru insiguranța lumii și la asta nu puteai să nu reacționezi. Și au apărut filme, au apărut texte, au apărut...
Cum și romanul Big Brother.
Da, da.
Dar... Știți care este riscul unor astfel de produse de artă, a unor texte? Foarte multă furie și resentiment. Și atât ce spune Emilian despre Zuleha, deschide ochii, această nepoată scrie fără acel resentiment. Acea detașare, cumva lucrurile se așează și acest sediment e mult mai bun decât dacă ar fi fost acel tulburel, să zic, care ferbea. Despre pandemie spuneați, da? Am citit în câteva volume de poezie Mihoc Tomas, Mihai Canțer, un autor pe care chiar l-am descoperit, apropo cu rădăcini din Republica Moldova, Indicele Fericirii Globale, apar elemente din această realitate pandemică, dar ce îmi place foarte mult că nu e manifest, nu e un ciclu dedicat măștii, da? De exemplu. Hai să ne jucăm de felul în care ar putea cineva să-și conceapă un ciclu sau un volum. Ele transpar, apar aceste situații, distanțare, izolare, dar mi-a plăcut anume faptul că nu se pozează prin această realitate. Realitatea vine în poezie, cum vin multe, multe alte lucruri în poezie din trecutul nostru, dar poate și din viitorul nostru. Eu, de exemplu, nu public în volumul care o să apară poeme despre pandemie, deși câteva le-am, da? Nu e neapărat să fie o grabă. Poetul nu e, de fapt, un reporter. Poetul e cel care, de multe ori ziceam, e un medium și el translează, dar nu știu dacă are, să zic, obiective de comunicare. Literatura nu este comunicare, este transmitere de sentiment.
Iarăși mă întorc la obligația de a vă raporta la viața pe care toată lumea o vede, dar nu în stare să o asimileze pe cale scriitoricească. Și alt exemplu este Tolstoi, care Războiul și pacea a fost un enorm reportaj pe care el l-a gândit.
Da, dar scris când? La câți ani după ce s-a consumat?
Da, da.
Deci 12 și Tolstoi a scris în anii 50 și ceva sau 60 deja, nu mai știu exact. Da, aproape la 40 de ani, deci a încheiat Războiul și pacea. Eu o să dau un exemplu mai dincoace. Țineți minte când toată presa a vorbit despre acel caz din mănăstirea aceea din Moldova de exorcizare, când un preot până la urmă a ucis, de fapt, o tânără călugăriță pe care a încercat să o exorcizeze. A trecut ceva timp și a apărut acel film tulburător al lui Cristian Mungiu, După dealuri, care este de o finețe și filmat extraordinar. Probabil atinge sublimul, cel puțin în felul în care este cadrată realitatea aceea, în felul în care actorii practic nu joacă, adică sunt niște prezențe în cadru fără să se joace afectat cumva, fără să se pozeze pentru film. Pe mine, de exemplu, foarte tare m-a tulburat tot procesul. M-am gândit de mai multe ori că, de exemplu, așa făcea și Dostoevski, mergea la procese de judecată, de exemplu, a mers la procesul lui Neceaeva, stenografiat în bancă acolo tot ce se întâmpla și a scris după aceea o capodoperă, Bese, Posedații, Demoni, depinde de traducere. E nevoie de această perioadă de conștientizare în care să se așeze lucrurile în interiorul. Și mai e ceva, după mine, foarte important. O operă devine credibilă sau devine pur și simplu propagandistică grație limbajului sau lipsii acestuia. Dacă opera, paralel cu ce spune, își elaborează și un propriu sistem de codificare, un sistem de înțelesuri, adică își fabrică și goașele sau și vopselile cu care după aceea umple pânza, mi se pare o operă reușită.
Și dacă autorul a murit, Dumnezeu să-l ierte, și codurile astea n-au fost citite pe vremea lui sau nu poți să le confrunți cu ceea ce a vrut autorul. Și vine un critic literar și spune să vă povestesc eu care sunt codurile și inventează niște coduri care nici nu le-a avut în vedere poetul.
Nicio problemă.
Și la colegii mai tineri le impune de fapt o altă lectură a textelor și ies un pătrat negru în care poți să vezi orice, numai nu ceea ce a văzut Kandinsky, da? Și să inventează o fabulă, cum a apărut și din cauza noi dragoste ne împărtășite și orice. Asta tot e literatură?
Eu o să mă ascund după teorii.
Așa.
Există teoria receptării care spune că este important receptorul. Și atunci autorul practic este izgonit. Există noțiunea de izgonire a autorului. Desigur că și Emilian și eu nu ne simțim bine în această terminologie, pentru că ar trebui să fim izgoniți, cineva să vină să ne citească textele și să spună că, de fapt, știți cum la școală, ce a vrut să spună autorul? Da. Sună foarte clișeist așa. Desigur că autorul, există o intenție, auctores, da, intenția autorului de a spune ceva, și atunci când se întâlnește această intenție, da, să zicem că un autor a vrut să transmită un mesaj despre o pandemie, că e ciumă, că e coronavirus, da? Și pe de altă parte, peste 200 de ani vine un receptor care practic s-ar putea întâmpla să nu mai aibă instrumentarul zilei de azi pentru a percepe ce s-a întâmplat. Dar s-ar putea ca el să perceapă acele stări și sentimente. Și atât aici vă spuneam că literatura nu e comunicare, nu e transmitere de informații, coduri informaționale, ci mai degrabă niște coduri energetice și niște stări umane, niște fluide umane care uneori, să știți că sunt mai importante.
Ok, și iată așa m-ați adus la întrebarea principală pentru care eu de fapt v-am invitat. Cândva, undeva, o să vă întâlniți prin texte sau o să vă întâlniți așa cum ne spun preoții în biserică. O să fiți comunicabili? O să aveți acest limbaj necesar, teme comune, când o să te întâlnești neata cu Platon, cu Ovidiu sau cu cine vrei, sau cu Eminescu, ca să găsesc o formulă, sau neata cu Ahmatova.
Sau Ahmadulina.
Da, cu Ahmadulina. O să fiți dintr-un sindicat? Sau nu?
În mod ideal ar trebui să fim dintr-un sindicat, indiferent de cărui partid s-a închinat uneori scriitorul, au fost și astfel de cazuri, totuși creatorii ei iau un limbaj general valabil și o limbă care e valabilă pentru toți. Aș fi foarte curioasă să-l întâlnesc pe domnul Homer, mai ales că nu se știe dacă a existat. Putea fi o breaslă întreagă de poezi din ăștia orbi care umblau din casă în casă și spuneau o poveste. În acest sens chiar aș vrea să-i cunosc ca o colectivitate, da? Eu cred că cel mai interesant ar fi să-i vedem pe poeții, pe scriitorii care s-au urât, care au concurat, care nu s-au suportat și de multe ori au fost mari poeți, importanți, da? Pentru că nu puteau să împartă un spațiu mental al cititorului. Chiar m-ar interesa să-i văd așa într-un paradis al literaturii.
De ce vă întreb de sindicat? Pentru că până la urmă, acolo unde vă veți fi întâlnind, vrei nu vrei să apară o discuție la o halbă de bere, de fapt scultăm la aceeași operă, pe căi diferite, din locuri diferite,
fațete diferite.
Da?
Cred că asta diferențiază literatura, este ca un cristal cu nenumărate fațete. Nu cred că cineva vreodată va epuiza limbajul literaturii. Hai să luăm cel mai banal subiect. Sonetul a fost inventat puțin înainte de Dante. La 1200 și vreo 40 ceva, un poet care avea în jur de 30 ceva de ani, Dante îl citează în Vita Nova, inventați această formă de 14 versuri, încă nu era foarte stabilă. După aceea, Dante, după aceea Petrarca i-au dat forma desăvârșită. Părea că totul este bătut în cuie, deci sonetul a existat așa timp de câteva secole, a venit Shakespeare și a schimbat ecuația, a băgat ultimele două versuri, le-a pus în rimeze, le-a dat puțin într-o parte așa, deci față de textul. Și vorbim acum, toate manualele de teorie literatură vorbesc despre sonetul dantesc sau petrarchian și sonetul shakespearian. Dar nici asta nu s-a terminat, pentru că Baudelaire la 1861 în Fleur du Mal face următoarea chestie. La un moment se simte bine în sonet pentru că are mai multe și se pânește perfect, dar la un moment răstoarnă un sonet și pe finalul Florilor de Rău există un sonet cu două terțene și două catrene. Bun. Nici aici nu s-a pus punctul, pentru că revenim în literatura română. Vasile Voiculescu scrie o carte uimitoare. Ultimele sonete închipuite al lui Shakespeare în traducerea imaginară lui Vasile Voiculescu. Inventează și, bun, merge pe calapodul shakespearian cu sonetul cu cele două versuri care rimează pe final, dar este totalmente altfel. Este de o modernitate și o deschidere ca și cum a înglobat toată experiența modernă a poeziei și a literaturii. În sensul acesta, oricât ne vom întâlni în sindicatul, zicem, celor care au pus mâna pe pană, Maus sau, știu, Călimare, etc., etc., cred că există tot atâtea limbaje câți creatori adevărați au existat.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim exact peste o săptămână. Până atunci, dimineața și seara, în fiecare zi, puteți asculta emisiunile Europei Libere pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau și mai lesne la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.